Raporisha ya mirigi teka rihani agateka kazina muntu mu Burundi yagiye habona yerekana ko abantu barengije nabishwe mu bice bitandukanye by'igihugu mu mezi abiri ya mbere y'ubutegetsi bushasha kuva mu kwezi kw'indwi guheze. Ibi bitegiri birashimangirwa n'ishami mpuzamakungu Human Rights Watch ry'Abanyamerika naryo nyene rirabira hagufi ibibera mu Burundi. Ashire niko yagize atwara rigiteka uburikorera hanze y'igihugu kuri mikro yejwe rya Amerika.
Biharuro tuko turabona birateye ubwoba dufatira ndetse mbere ku biharuro by'abantu bamaze kwicwa muri iyi minsi, aho mu kwezi kw'indwi konyene hishwe abantu bashika 49, hanyuma indwi zibiri zo mu kwezi k'umunani hicwa abantu 40. Urumva ko ibyo biharuro ahubwo biteye ubwoba ugereranije no muri iyo myaka iheze. Tuba tubona n'imimuriburi ko hapfuye nk'abantu nk'abo, abana baturiwe iki, haba hari amajambo y'ihumure n'ibikorwa bikurikira kugira ngo barabe abo babisha. Ibyo rero nta bihari. Murazi yuko ibiro biserukire ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi kutarateka kazi na muntu zugawe. Murazi yuko amashyirahamwe yigenga yirukanywe mu gihugu uno munsi. Amashyirahamwe hari ni ya mashyirahamwe usanga bumwe n'abavugizi ba leta. Tugira tuti rero uyu mwanya na kajyo keza kuri leta ko yerekana ko ije kuharanira agati ya kazi na muntu.
Iyo raporo ivuga ko ababangamiwe kurusha abandi ari abatavuga rumwe na leta, cyane cyane abayoboke b'umugambi SNL wagize kabiri mu matora aheruka, hakiyongera ko abaharanira uburenganzira bwa muntu yamara abakora bimwe na rigiteka ariko bobo babikorera mu gihugu babwijwe ijya Amerika ko atariko babibona. Ku bwa Gerard Hakizimana atwara Falcone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama agateka kazi na muntu kifashe neza mu gihugu cyose.
Iyo uriko uvuga ibitari byo uba uri kurahungabanya agateka k'abandi. Twebwe rero nk'ishyirahamwe riri mu gihugu turemeza ko ibintu byateye bijya imbere, kandi agateka kazi na muntu ibyako byifashe neza kandi byateye bijya imbere mu mpande zose z'igihugu. Mukamuzi ko Burundi uherutse kwitunganiza amatora bukayatunganya Abarundi bose batekanye. Dusaba rero aya mashyirahamwe kudasubira gukoreshwa cyangwa gukora ibintu birimo politiki kujuragiza, bavuga ko mu Burundi bitameze neza bitagenda, kuko usomye ibirimo bandika ibitari byo, bandika ibihengamye, bandika ibifite intumbero zabo bipfuza. Nibyo bamwe bandika kuva imbere y'2015 mu gihe tuzi ko u Burundi butekanye, Abarundi babanye amahoro, mbere n'impunzi ziri hanze zikaba ziriko ziratahuka.
Icyo bikoze abahinga bari giteka na Human Rights Watch batunga gatoke bamwe mu nzego za leta nk'urwego rw'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamye umugambwe uri ku butegetsi ko aribo baza kwisonga mu guhohotera uburenganzira bwa muntu. Igihe yatangura amabanga yiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyemeje gufata mu mintu ico kibazo c'abahohotera abandi.
Nimugira ubwoba ndazirindindiriye ukwisya no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu iby'ingimba nibihagarare, umwe wese avuga ikimubakiye. Kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi. Turifuza yuko ibyaha bihanwa, habaye wakoze icyaha yaba uri muri leta cyangwa uwundi twese tumushengeze.
Kuri ayo makenga y'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH urashima ko imvugo ya perezida Ndayishimiye yatanguye kujana n'ingiro. Sixte Vinyine Muraba atwara uwo mugwi kuri mikro yejwe rya Amerika.
Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo Abarundi bose biyumve mu mahoro, kandi murabibona ko n'ugize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba, kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze. Ikiro ni kintu gishobora kuremesha Abarundi, tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazi na muntu ariko karahungabana, haba mu mitumba haba mu makatsi eka mu Burundi hose. Tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye, kandi atamuntu numwe amuhatira kucata keneye.
Ishami mpuzamakungu ONI rimenyesha ko amezi atatu ya mbere y'ubutegetsi bushasha ari yazo kwerekana ishusho y'ingene ibintu bigiye kugenda mu gihugu muri ico gisata gikomeye cy'agateka kazi na muntu. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.